Καλό μεσημέρι. Στα πλαίσια της μέρημνας της κυβέρνησης για την κοινωνική συνοχή, για την ανάπτυξη και φυσικά με κριτήριό μας πρώτα ο πολίτης, θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα για ορισμένα θέματα που έχουν σχέση με, με τον κρίσιμο τομέα της ανάπτυξης, στον οποίο η κυβέρνηση έχει επενδύσει. Και δεν μιλάω για μελλοντικό χρόνο, αλλά να δούμε τι έγινε και μέχρι τώρα και φυσικά και τι έπεται από εδώ και πέρα. Έχουν γίνει συντονισμένες κινήσεις και ενέργειες, οι οποίες φυσικά έχουν αρχίσει να δίνουν και αποτελέσματα. Για το 2011, να υπενθυμίσω ότι έχει σχεδιαστεί και προϋπολογιστεί συνολικό πακέτο τόνωσης παραγωγικής επενδυτικής δραστηριότητας, που σημαίνει τόνωση της αγοράς, ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσα στο 2010 η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ ξεπέρασε κάθε προσδοκία, φτάνοντας από το 2,9% που παραλάβαμε από τη Νέα Δημοκρατία στο 18,5%. Οι φάκελοι μεγάλων έργων που έχουν ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν στο ύψος των 4,65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προγράμματα για τον πράσινο τουρισμό, τη στήριξη τον ΜΜΕ, την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, συνολικού ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκονται ήδη στην αγορά. Παράλληλα και με προφανή στόχο την ελάφρυνση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για καθαρές και μόνιμες μειώσεις των τιμών στα βασικά προϊόντα. Ήδη αφορά 2.500 προϊόντα πρώτης ανάγκης που έχουν και αυξημένη επίδραση στον πληθωρισμό που θα αποτυπωθεί σύντομα, αλλά κυρίως που ελαφρύνουν το ελληνικό νοικοκυριό και αυτό μας αφορά και μας ενδιαφέρει άμεσα. Στο μείζον για μας ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης στα πλαίσια των νέων καλλικρατικών περιφερειών παρουσιάστηκε ήδη από το Υπουργείο Ανάπτυξης στους Περιφερειάρχες ένας προγραμματισμός 6 εβδομάδων με 8 σημεία στα οποία πρέπει να απαντήσουν οι περιφέρειες, που θα οδηγήσει στη σύναψη συμφώνων περιφερειακής στρατηγικής του Υπουργείου με κάθε περιφέρεια, ώστε να αρχίσει άμεσα η εξειδίκευση και η υλοποίηση της στρατηγικής για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι η αύξηση των εξαγωγών γίνεται και σημειώνεται ακόμη μεγαλύτερη και αυτό είναι δείγμα ότι αρχίσουμε και βρίσκουμε ξανά την επανεκκίνηση της παραγωγικής και επενδυτικής δραστηριότητας και μάλιστα οι εξαγωγές είναι και ένα πολύ κρίσιμο οικονομικό μέγεθος και δραστηριότητα για τη χώρα μας. Η αναπτυξιακή μας στρατηγική προωθεί ταυτόχρονα την επανεκκίνηση και την αναδιάρθρωση της οικονομίας προς δραστηριότητες υψηλής οικονομικής απόδοσης και αυξημένης παραγωγικότητας. Αποδεικνύουμε ότι η υγιής ανάπτυξη δεν αποτελεί για μας θεωρητική προσέγγιση, είναι ανάπτυξη στην πράξη, είναι στερεωμένη σε υγιείς θεσμούς με ξεκάθαρους κανόνες και κυρίως κοινούς για όλους. Και φυσικά τα αποτελέσματα ήδη αρχίσουν να φαίνονται και θα φαίνονται πολύ περισσότερο στο μέλλον. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Κυρία Παπά.
Κύριε Εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εν τούτης σας ανησυχούν οι εκρηκτικές διαστάσεις που παίρνει η ανεργία, όπως άκουγα σήμερα τις προβλέψεις που υπάρχουν ότι θα φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο.
Εννοείται ότι η αύξηση της ανεργίας είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο, φυσικά και μας ανησυχεί, είναι όμως αναμενόμενο γιατί βρισκόμαστε στο μέσο μιας κρίσης, δεν προέρχεται από το πουθενά, είναι απότοκο σύμπτωμα της κρίσης την οποία περνάμε. Κρίση στην παραγωγή, κρίση στις επενδύσεις, θέσεις εργασίας οι οποίες χάνονται. Εμείς όμως προσπαθούμε με συνεχείς και με συνεπείς κινήσεις μας να διαφυλάξουμε όσο μπορούμε τις θέσεις εργασίας με μια σειρά από μέτρα και αποφάσεις, θέσεις εργασίας οι οποίες θα πρέπει να διαφυλαχθούν ειδικά για το κρίσιμο χρονικό διάστημα που περνάμε, όπου η προβλεπόμενη και όχι ξαφνική ύφεση ήταν γνωστή, άρα θα ήταν επόμενο να υπάρχει και αύξηση ανεργίας. Εκείνο που θέλουμε εμείς είναι πραγματικά να κρατήσει η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία αυτούς τους κλειδονισμούς, οι οποίοι ήταν λογικό να υπάρχουν, είμαστε, επαναλαμβάνω, στο μέσο μιας κρίσης και τέτοιου είδους δυσάρεστα φαινόμενα σαφώς και τα περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι εμείς κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις, όπως είπε προηγουμένως, ακόμη και με το ζήτημα της εκείνης της κοινωνικής οικονομίας, έτσι ώστε να παραμείνουν θέσεις εργασίας, να μην χαθούν, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού να έχει στοχευμένα προγράμματα και φυσικά έχουμε προϋπολογίσει και ήδη ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό θα πέσει στην αγορά για την διαφύλαξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι οι προσπάθειες που πρέπει να γίνονται είναι πολύ μεγάλες, αυτό κάνει η κυβέρνηση και φυσικά με την προοπτική που δίνουμε είναι να σωθούν ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας, να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες και μάλιστα σε τομείς οι οποίοι θα διαφυλάσσουν και τη μονιμότητα των νέων θέσεων εργασίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μπορείτε να προσδιορίσετε πόσο είναι αυτό το ποσό που λέτε ότι θα πέσει στην αγορά?
Είναι συγκεκριμένα προγράμματα, ήδη ο ΕΔ νομίζω έχει βγάλει ανακοίνωση, αλλά θα υπάρξει και ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο είναι μεγάλο, να ανακοινωθεί και στο με ποιον τρόπο θα πέσει στην αγορά και πολύ σύντομα, εντός των ημερών.
Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη σε άλλο θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει κάποιο σχόλιο κυβέρνηση για αυτή την κινητοποίηση που γίνεται μέσω τηλεοπτικού σταθμού και blogs για κινητοποίηση έξω από το σπίτι του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σημείου.
Και άλλη φορά έχω επαναλάβει από εδώ αυτό το βήμα και το επαναλάβω ακόμη μια φορά σήμερα. Είναι πραγματικά αποτροπιαστικό να δημιουργούνται τέτοιου είδους οργανωμένες κινήσεις δήθεν έκρηξης οργής και μάλιστα στην ελληνική ιστορία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σήμαινε κάποτε αγανακτισμένος πολίτης. Πολίτες οι οποίοι κάθε άλλο παρά ασκούσαν τα χρέη τους ως πολίτες, δημιουργούνταν ως κίνηση υποτιθέμενη αγανακτισμένων για να στιγματίσουν πολιτικές καταστάσεις, να ενοχοποιήσουν ολόκληρες πολιτικές παρατάξεις. Αυτό η Ελλάδα το έχει βιώσει και με το χειρότερο τρόπο. Τέτοιου είδους ενέργειες, ειδικά εναντίον ενός πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στη χώρα μέσα από μια οργανωμένη πολιτική δραστηριότητα, είναι πραγματικά καταδικαστές. Είναι καταδικαστέο το γεγονός ότι μια πολιτική προσωπικότητα τίνει να στιγματιστεί με αφίσες, με fake volan, οι οποίες καθυβρίζουν ένα πρώην πρωθυπουργό και φυσικά τέτοιου είδους κινήσεις είναι κινήσεις από προσανατολισμού, δεν εξυπηρετούν κανένα δημόσιο συμφέρον, δεν εξυπηρετούν κανένα κοινωνικό συμφέρον, είναι ξένες και προς τα κοινωνικά πρότυπα αλλά και στις στοχεύσεις που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία για το ξεπέρασμα της κρίσης, τίνουν στα όρια της αυτοδικίας, κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και φυσικά θα πρέπει για άλλη μια φορά να επαναλάβω από εδώ ότι εκτός το ότι δεν αποδοκιμάζονται τέτοιου είδους κινήσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και οι πάντες και όλες οι δυνάμεις πολιτικές και κοινωνικές καλούνται από εμάς να αποδοκιμάσουν οτιδήποτε στιγματίζει, αποπροσανατολίζει πολιτικές προσωπικότητες. Κύριος Γαργαλάκος.
Έχουμε δύο πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια. Ένα πρωθυπουργό που μας έβαλε στην ΟΝΕΑ και δημιούργησε μια ισχυρή οικονομία και ένα πρωθυπουργό που μας έφερε στο χείλος της χρεοκοπίας. Και βλέπουμε αυτές τις προβοκατόρικες κινήσεις κατά βάση να προσανατολίζονται στο να διαμαρτυρηθούν και να παραπλανήσουν κιόλας την κοινή γνώμη έξω από το γραφείο του κυρίου Σημίτη. Η ελληνική πολιτεία πώς αποδέχεται τέτοιες κινήσεις που είναι εξόφθαλμα προβοκατόρικες?
Η ελληνική πολιτεία δεν αποδέχεται σαφώς τέτοιες κινήσεις. Τις καταδικάζουμε απερίφραστα. Όλες αυτές τις μέρες αυτές τις κινήσεις έχουν έντονα το στοιχείο της καταδίκης από εμάς, γιατί εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, υποτίθεται με υγιείς όρους, που όμως οδηγούν με την έλλειψη προτάσεων στα αντίθετα αποτελέσματα. Είναι απαράδεκτο, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι Πρώτα απ' όλα υπάρχουν σαφείς επιλογές για το ποιος αποδοκιμάζεται και ποιος όχι. Εμείς όμως να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε συνολικά απέναντι σε αυτού του είδους κινήσεις, ανεξάρτητα σε ποιον απευθύνονται. Υπάρχουν οργανωμένοι τρόποι έκφρασης με αξιοπρέπεια. Οι επιλογές των Ελλήνων πολιτών εκφράζονται με πολύ συγκεκριμένους και αξιοπρεπείς τρόπους και μέσα από την εκλογική διαδικασία και πραγματικά είναι λυπηρό και άξιο περιέργειας. Εμείς βέβαια σαφώς και έχουμε την εξήγηση για όλα αυτά. Να στοχοποιείται ο κύριος Σιμίτης, ο οποίος υπήρξε ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης, η οποία όντως μας έβαλε στην ΟΝΕ, η οποία δημιούργησε ρυθμούς ανάπτυξης που η κυβέρνηση του κ. Καραμανλή φρόντισε να την τίνει και να τη φέρει σε σημείο ύφεσης, δημιούργησε θεσμούς, τους οποίους πραγματικά θα ζήλευε οποιοδήποτε άλλη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν ένα κίνημα στο να λιδωρούνται τέτοιου είδους πολιτικοί. Ανεξάρτητα από την άποψη που έχει ο καθένας, ανεξάρτητα από το πολύ σεβαστό δικαίωμα διαμαρτυρίας, εδώ πρόκειται για ένα μεθοδευμένο σχέδιο, δεν είναι μια απλή διαμαρτυρία, μεθοδευμένο σχέδιο, υποκινούμενο και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς υποκινείται και με ποιους τρόπους. Επαναλαμβάνω όμως ότι σήμερα αυτό που κάνει η κυβέρνηση καλούνται και θα πρέπει να κληθούν από τους πολίτες όλες οι πολιτικές δυνάμεις σαφέστατα να καταδικάσουν τέτοιου είδους πρακτικές και λογικές και όχι κάποιοι να υποκινούν ή να κλείνουν το μάτι πιστεύοντας ότι μπορούν και αποπροσανατολίζουν τη κοινή γνώμη και ενοχοποιούν καταστάσεις και πρόσωπα που σαφέστατα δεν είναι ένοχα για το τι συμβαίνει σήμερα. Ναι, βεβαίως.
Βλέπουμε από το μέγαρο εκεί της Ιπατίας να μεταφέρονται οι λαθρομετανάστες που κάνουν απεργία πείνας στα νοσοκομεία, να κινδυνεύει η υγεία τους και μάλιστα ακούστηκε και από ένα γιατρό ότι η κυβέρνηση θέλει νεκρό. Θέλει τελικά η κυβέρνηση νεκρό?
Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο συγκεκριμένος γιατρός που το είπε είναι από αυτούς που προστατεύουν και υποκινούν τέτοιου είδους ενέργειες. Φυσικά μιλώντας εκ μέρους απεργών πείνας, ενώ ο ίδιος δεν κάνει κάτι ανάλογο. Όχι απλώς η κυβέρνηση δεν θέλει νεκρούς, είναι αυτονόητο και αυταπόδεικτο ότι κάθε άλλο παρά η κυβέρνηση συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Εμείς το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια αυτών των μεταναστών, όπως και οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη κυκλοφορεί στη χώρα μας, το σεβόμαστε. Σεβόμαστε το δικαίωμα επιλογής του να κάνει κάποιος απεργία πείνας. Εκείνο όμως που δεν θα επιτρέψουμε είναι ακριβώς το αντίθετο. Κάποιοι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, που έχουν τον πόνο τους, που γίνονται όμοιροι κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, να απαγορεύουν ουσιαστικά αυτούς τους απεργούς πείνας για τους οποίους υποτίθεται ότι αγωνίζονται να πάρουν τροφή και νερό, γιατί έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και έχουν αναφερθεί και θα αναφερθούν ακόμη πιο συγκεκριμένα αρμόδιοι επί του θέματος αυτού, όπου τους απαγορεύτηκε από αυτούς τους γιατρούς που υποτίθεται και τους αλληλέγγυους στους απεργούς πείνας να πάρουν τροφή και νερό αυτή η απεργία όταν μάλιστα το ζητούσαν. Άρα είναι πολύ ξεκάθαρο ότι όχι απλώς η κυβέρνηση δεν θέλει νεκρούς, η κυβέρνηση καλεί όλους αυτούς που υποτίθεται υποστηρίζουν τον αγώνα των μεταναστών να σκεφτούν και να αναλογιστούν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παίζουν ούτε με τις τύχες των ζωών αυτών των ανθρώπων, αλλά ούτε και με την τύχη της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Η υποκρισία τους, των υποτιθέμενων αλληλέγγυων, έχει ξεπεράσει κάθε όριο και θα πρέπει πραγματικά να δούμε ποιοι είναι και αυτοί οι αλληλέγγυοι. Ας μην ξεχνάμε ότι χθες κάποιοι αλληλέγγυοι είχαν κάνει κατάληψη σε γραφεία υπουργών στη Θεσσαλονίκη, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και οι αλληλέγγυοι αυτοί προέρχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Η υποκρισία έχει και τα όρια της και μάλιστα όταν αυτή η υποκρισία αγγίζει και τα όρια της ζωής αυτών των μεταναστών. Κύριος Μόσχοβας. Κύριε Σπανού.
Έχει όμως μια συγκεκριμένη καταγγελία σήμερα από τον πρώτο Περιφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Άρη Μουσιώνη, μιλώντας στο ΦΛΑΣ, ο οποίος είπε ότι σε δημόσια νοσοκομεία και νομίζω στον Ευαγγελισμό απαγορεύτηκε από συνοδούς των απεργών πείνας η σύντησή τους. Λέτε δεν θα το επιτρέψουμε. Δηλαδή τι ακριβώς κάνετε, εκτός του να το καταγγέλλετε.
Εμείς, η πολιτεία τηρεί στο ακέραιο το καθήκον που έχει να κάνει. Και το καθήκον, επαναλαμβάνω, ότι είναι δικαίωμα στην αξιοπρέπεια κυρίως και δικαίωμα στην επιλογή. Αλλά όταν ένας απεργός πείνας ζητάει να πάρει νερό ή μία πορτοκαλάδα, δεν μπορεί κανείς να το απαγορεύει. Και γι' αυτό ακριβώς θα υπάρχει, επαναλαμβάνω, εντολή προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων να πράξουν τα αυτονόητα. Αυτό κάνουν, αλλά δεν μπορούν να γίνονται τιμητές αυτών των ανθρώπων, κάποιοι οι οποίοι ακριβώς για το αντίθετο από ό,τι φαίνεται δουλεύουν. Ορίστε. Αν είναι από αυτό, εντάξει, αλλιώς ο κύριος Μόσχος διαμαρτύρεται.
Όχι, στο προηγούμενο, το οποίο θεωρώ ότι δεν έκλεισε, κύριε εκπρόσωπε. Διότι και νωρίτερο ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Καρχημάκης, σε μια δήλωση που έκανε για όλα αυτά τα φαινόμενα, αφήνει σαφείς αιχμές κατά πολιτικών δυνάμεων. Εμέσως πλην σαφώς τη δήλωσή σας, αφήνετε και εσείς αιχμές ότι κάποιοι δεν καταδικάζουν. Καθαρά ρωτάω και εσάς και ρωτάω και την κυβέρνηση και το κόμμα και όλους. Βλέπετε συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις ή συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα τα οποία υποκινούν αυτές τις καταστάσεις, ή απλά είναι κάποιες καταστάσεις που τις υποκινούν τα κανάλια και κάποιοι άλλοι τύποι? Σε αυτό θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Αν βλέπετε συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και συγκεκριμένα ή συγκεκριμένους πολιτικούς παράγοντες οι οποίοι υποκινούν αυτές τις καταστάσεις.
Λοιπόν, το έχω πει και όλες αυτές τις μέρες που έχω αναφερθεί στο θέμα αυτό. Περιμένω ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία, όχι με απλές καταδίκες θεωρητικές από την εκπρόσωπό της, αλλά με πράξεις από τα στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, να καταδικάσουν με πρακτικό τρόπο και όχι απλώς θεωρητικό και απολογητικό, όταν εγώ είχα καταγγείλει ότι υποκινούν τέτοιου είδους κινήσεις. Θα πρέπει με πρακτικό τρόπο να δείξει η Νέα Δημοκρατία ότι συναισθάνεται το μέγεθος της ευθύνης ως προς τη διαμόρφωση κανόνων και πρακτικών στην πολιτική ζωή ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντί να απολογούνται, επαναλαμβάνω, υποκινούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και έχω αναφερθεί εδώ πέρα πριν από εδώ και 2-3 μέρες αναφέρομαι στο θέμα αυτό, τέτοιου είδους κινήσεις, και άρα οποιασδήποτε άλλες θεωρητικές καταδίκες, απαλές, χλιαρές και κατά ανάγκην του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κάθε άλλο παρά πείθουν. Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει πολύ καλά ποια στελέχη της συμμετέχουν σε αυτές τις υποκινήσεις, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις κινήσεις, και θα πρέπει επιτέλους, έστω και σε ένα σημείο, να πει την αλήθεια και να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτό το ζήτημα, που δεν αφορά μόνο στον κύριο Σιμίτη ή στον οποιοδήποτε από εμάς, αφορά, επαναλαμβάνω, σε πρακτικές που διαμορφώνονται, που θυμίζουν άλλες εποχές αγανακτισμένων πολιτών, και έχει άμεση ευθύνη γι' αυτό.
Αλλά κύριε εκπρόσωπε, μιλάτε πάλι χωρίς να αναφέρεστε συγκεκριμένα.
Κοιτάξτε, δηλαδή, μιλάτε για το να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είμαι αρμόδιος να πω ονόματα.
Υπάρχει ακόμα η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία ασκεί ένα θεσμικό ρόλο. Εάν έχετε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο για κάποιο στέλεχός της, γιατί αλλιώς η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ένα θεσμικό ρόλο, όπως έχετε και εσείς, όπως έχουν και τα άλλα κόμματα. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένα στελέχη που υποκινούν αυτές τις κινήσεις, η κυβέρνηση θα πρέπει να το πει επωνύμως.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ούτε ήρωες θα φτιάξουμε από εδώ, ούτε θα μπούμε σε κυνήγι προσώπων και να στοχοποιήσουμε ανθρώπους. Η Νέα Δημοκρατία, μιλάω πολύ θεσμικά και απευθύνομαι πολύ θεσμικά προς τη Νέα Δημοκρατία, έχει ευθύνη να συμμαζέψει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά με ποιο τρόπο κινείται, με ακραίες πλέον επιδιώξεις και με ακραίους χαρακτηρισμούς δημοσιοποιεί πλέον τις απόψεις της η Νέα Δημοκρατία. Και φαίνεται ότι αυτή η ακρότητα έχει και άλλες συνέπειες, όπως είναι η υποκίνηση τέτοιου είδους κινήσεων. Η ευθύνη δεν είναι δική μας, η ευθύνη είναι αυτών οι οποίοι δημιουργούν τέτοιου είδους κινήσεις, τις χαρακτηρίζουν εκρήξεις οργής του απλού κόσμου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι, και πραγματικά περιμένουμε μια ξεκάθαρη απάντηση όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, από όλες τις πολιτικές κινήσεις, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και από τα κόμματα της αριστεράς που έχουν υποστεί όλο αυτό το θέμα των αγανακτισμένων πολιτών με το χειρότερο τρόπο στο παρελθόν. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε ξεκάθαροι, δεν έχει καμία σχέση με πρόσωπα, έχει με θεσμούς και με κινήσεις συγκεκριμένες, οι οποίες είναι καθαρά πολιτικές. Κ. Μόσχοβες.
Επειδή αναφερθήκατε, κύριε εκπρόσωπε, στην αρχή της ομιλίας σας για κινήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και που, όπως μας είπατε, έχουν ήδη αποφέρει καρπούς, διαπιστωτικά να πω ότι προφανώς χαίρομαι που το Υπουργείο Οικονομικών θέλησε να πατάξει την πλουτοκρατία, αυξάνοντας τους αντικειμενικούς φόρους στο νέο ψυχικό, στο ψυχικό μάλλον. Αλλά ήθελα να μου πείτε αν συμμερίζεστε ότι με τέτοιου είδους κινήσεις, που προφανώς θα συμπαρασύρουν και άλλους Δήμους και άλλες περιοχές της χώρας, τονώνεται μία από τις ατμομηχανές της οικονομίας, όπως είναι η οικοδομή, η οποία έχει ήδη υποστεί, όπως ξέρουμε όλοι, ένα τεράστιο πλήγμα τα τελευταία χρόνια.
Η τόνωση της οικοδομής όμως δεν έχει σχέση, μάλλον δεν μπορεί να βασίζεται πάνω σε μία ανομία. Και η ανομία θα είναι να υπάρχουν πολύ χαμηλές αντικειμενικές αξίες σε σχέση με την πραγματική, την εμπορική και αγοραία αξία. Όμως αυτό που ρωτάτε, το οποίο πραγματικά δημοσιεύτηκε σήμερα και κατά κόρον στον τύπο, έχει μια ιστορία. Τιμές αντικειμενικές από το 2007 κριθήκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν καθορίστηκαν νόμιμα και μάλιστα σε μια ζώνη ειδικά του ψυχικού. Άρα αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν υπήρχαν τα αναγκαία στοιχεία, τα νομοποιητικά στοιχεία για να καθοριστεί η αντικειμενική αξία σε αυτήν τη ζώνη, έπρεπε σήμερα η ελληνική πολιτεία να έρθει και να ορίσει κάποιες άλλες τιμές. Αυτές οι τιμές γίνονται, ο ορισμός αυτών των τιμών γίνονται με ένα αντικειμενικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν τις αντικειμενικές τιμές. Εάν δεν το κάνουμε, τότε πραγματικά θα είναι ανισότητα, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει καθορισμός πρόσφατος, το 2007, αντικειμενικής τιμής στη Φλόρινα, για παράδειγμα, και να μην υπάρχει επικυρωποιημένος καθορισμός τιμής για μια ζώνη του ψυχικού. Είναι θέμα ξεκάθαρα δικαιοσύνης, είναι θέμα ξεκάθαρα επιβολής και επαναφοράς της νομιμότητας, και αν δεν το κάναμε, τότε πραγματικά θα ήμασταν υπόλογοι. Δεν τα βάζει κανείς ούτε με τους κατοίκους του ψυχικού, ούτε με κανέναν άλλον πολίτη. Σαφώς θα πρέπει να τονωθεί η οικοδομική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και αυτό είναι ένα πότοκο της κρίσης, αλλά με το να χαρίζουμε ουσιαστικά σε κάποιους την αντικειμενική αξία κρατώντας την χαμηλή, τότε υπάρχει θέμα και νομιμότητας και κοινωνικής αδικίας.
Μου επιτρέπετε, το τυπικό είναι αυτό που λέτε όντως.
Και το ουσιαστικό.
Εντάξει, να πω την ερώτηση, την ένσταση, ότι αυτό που έκανε εντύπωση, αυτό κατάλαβα τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων, είναι ότι ήταν πολύ μεγάλη, πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη αύξηση της αντικειμενικής σε αυτή την ζώνη που αναφέρεστε. Αν τα κριτήρια είναι αντικειμενικά, δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός.
Ναι, υπάρχουν απλώς κριτήρια συγκεκριμένα.
Απλώς και επειδή έκανε εντύπωση αυτό και συμπαρέσυρε και την υπόλοιπη περιοχή του ψυχικού και προφανώς θα συμπαρασύρει ενδεχομένως και άλλες περιοχές της χώρας σε μια τέτοια περίοδο. Αυτό είναι, νομίζω, απλώς το διευκρινίζω για να μην φανεί ότι κάτι άλλο υπονοούσα.
Ναι, όχι, αντιληπτό το τι εννοούσατε. Όντως υπήρχε μια μεγάλη αύξηση, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία βάσει των οποίων καθορίζονται οι αντικειμενικές τιμές. Και επειδή και υπήρχε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί τότε στον καθορισμό δεν ελήφθησαν υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά έγινε μια προφανώς αυθαίρετη αύξηση των αντικειμενικών.
Το ερώτημά μου είναι αν η κυβέρνηση σκοπεύει να εξομοιώσει κατά το δυνατόν τις αντικειμενικές με τις πραγματικές αξίες. Έχετε τέτοιο στόχο?
Είναι γνωστό ότι οι αντικειμενικές αξίες είναι χαμηλότερες και ένα διάστημα ήταν κατά πολύ χαμηλότερες, αλλά ακόμη και σήμερα των πραγματικών εμπορικών και αγοραστικών αξιών των περιοχών. Υπάρχει μία τάση, και αυτό είναι το νόμιμο, να εξομοιώνονται με τις εμπορικές αξίες. Το ζήτημα της οικοδομικής δραστηριότητας και των μεταβιβάσεων με ό,τι συνεπάγεται αυτό, εμείς το λαμβάνουμε υπόψη και φυσικά όταν θα υπάρχουν αύξηση των αντικειμενικών τιμών, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν, τότε θα ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Κύριε Πιταρά, μένετε στο ψυχικό. Και βάλατε τον κύριο Μόσχοβα να κάνει ερώτηση.
Στην Παλιοβούνα μένω. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο για το οικονομικό βαρόμετρο του ΕΒΑ, που εμφανίζει διάφορα πολύ απογοητευτικά στοιχεία για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την προσπάθεια που λέτε ότι κάνετε για να αντιμετωπίσετε την κρίση, όπου 8 στους 10 δηλώνουν απεσιόδοξοι και για τα δημόσια οικονομικά και για τα προσωπικά τους οικονομικά, και 6 στους 10 αξιολογούν αρνητικά την προσφυγή της κυβέρνησης στο Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο.
Μάλιστα. Πάντως το ότι μετριέται ένα χρόνο μετά την προσφυγή, όχι στο Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο, γιατί αν τέθηκε έτσι η ερώτηση, είναι λάθος ερώτηση. Και πολλές φορές έχουμε υποστεί συνέπειες λάθων ερωτήσεων για συγκεκριμένους λόγους. Αλλά γιατί δεν προσφύγαμε στο Διεθνές Μεσογειακό Ταμείο, προσφύγαμε σε ένα τριμερή μηχανισμό και το κάναμε πολύ συνειδητά και έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές την ανάγκη να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός για να μπορούμε σήμερα να συζητάμε εδώ, να συζητάμε για αντικειμενικές αξίες, να συζητάμε για μισθούς και για να συζητάμε και όλα τα υπόλοιπα. Πάντως, ένα χρόνο μετά, αν γίνονται τέτοιες ερωτήσεις, πραγματικά νομίζω ότι δεν ξέρω σε τι αποσκοπούν. Εκείνο το οποίο όμως.
Συγγνώμη, δεν είναι η δική μου ερώτηση, να καταλάβω.
Ορίστε.
Η δική μου ερώτηση.
Όχι, όχι. Αυτή είναι η ερώτηση που αναφέρατε από το ΕΒΑ, το οποίο δεν ξέρω πώς άσετε να ακούω.
Έρευνα είναι, ένα οικονομικό βαρόμετρο, δεν είναι ερώτηση.
Αυτή, πώς προέκυψε η έρευνα αυτή, από ερωτήσεις προφανώς. Γι' αυτό λέω πώς τίθενται οι ερωτήσεις και αν τίθενται όπως πρέπει και για ποιο λόγο. Δεν... Λοιπόν, δεν μπαίνω στην διαδικασία να αξιολογήσω γιατί έγινε συγκεκριμένη έρευνα. Είναι καλό να γίνονται έρευνες, αρκεί να γίνονται σε σωστή βάση. Εκείνο το οποίο όμως, πραγματικά θέλω να πω, είναι ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία απεσιοδοξία στον κόσμο, υπάρχει απογοήτευση στους πολίτες, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνεται διαφορετικά εφόσον βρισκόμαστε στο μέσο μιας κρίσης. Οτιδήποτε άλλο κι αν λέγαμε, οτιδήποτε άλλο κι αν προέκυπτε, θα ήταν πραγματικά υποκρισία. Η πρώτη που αντιλαμβανόμαστε εμείς το πόσο δύσκολα βρίσκεται ο κόσμος και σε επίπεδο ψυχολογίας και συναισθημάτων, είμαστε εμείς οι οποίοι έχουμε και επαφή με τον κόσμο και δεν χρειάζεται μία έρευνα να μας το πει αυτό. Από την άλλη όμως, απέναντι σε τέτοιου είδους έρευνες, εμείς βάζουμε και την πραγματικότητα. Ότι τι κάνουμε για να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να ανατραπεί, να αντιστραφεί αυτή η ιστορία στην οποία αναφερόμαστε. Εμείς λέμε ότι απέναντι σε αυτό έχουμε συγκεκριμένους στόχους, έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα με το πάτημα ενός κουμπιού. Εμείς είμαστε αυτοί που λέγαμε ότι και το 2011 θα είναι χρονιά της κρίσης για να μπορούμε από το 2012 και μετά να αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς είμαστε αυτοί, αυτή η κυβέρνηση που μέσα σε αυτό το δύσκολο, στο εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε, κυβερνάμε και πολιτευόμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε μεγάλες τομές, μεγάλες αλλαγές, οι οποίες θα αποδειχθούν ότι έχουν και τις συνέπειές τους μετά το ξεπέρασμα της κρίσης.
Ωραία, επειδή κάποιοι θύχτηκαν μάλλον από την ερώτησή μου, να σας ρωτήσω για ένα άλλο θέμα.
Ποιοι θύχτηκαν?
Με τη λίστα των οφειλετών για τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχατε προσπαθήσει να απαλλάξετε από αυτή την υποχρέωση και με ρύθμιση μάλιστα νομοθετική. Θα τη δώσετε κάποτε τη λίστα αυτή, γιατί ρωτάνε και οι βουλευτές σας.
Τώρα θα θυχτώ εγώ όμως, κύριε Πτάρα. Έχουμε, αστεύουμε φυσικά, έχουμε πει επανειλημμένως και μάλιστα περιέχεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο μία συγκεκριμένη ρύθμιση στο πώς κάποιες απαιτήσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ότι δεν μπορούν να εισπραχθούν. Προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις, με ποιο τρόπο και πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα ως προς τον εντοπισμό τους. Και υπάρχει ένας αντικειμενικότατος τρόπος μέσω του ελεγκτικού συνεδρίου και μέσα από μια σειρά ασφαλιστικών δικλείδων που δεν αφήνουν κανένα μα κανένα περιθώριο να υπάρχει υποκειμενικό στοιχείο ορισμού αυτών των οφειλών, έτσι ώστε πραγματικά να μπορούμε και να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι αυτές οι οφειλές που μπορεί και πρέπει να εισπράξει, μπορεί κυρίως να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο και φυσικά με ποιον τρόπο θα γίνει ο ορισμός αυτός. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν προσέρχεται στο διάλογο αυτών για την οικονομία με το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Αλλά έχει ένα ισχυρό επιχείρημα όμως, ότι χρησιμοποιείται πολλές φορές τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τη Νέα Δημοκρατία ως άλοθη για επικοινωνιακούς λόγους. Επί της ουσίας δεν δέχεστε καμία πρόταση και το έχετε κάνει και στο παρελθόν. Άρα, γιατί να προσέρθει στο διάλογο?
Στον διάλογο η Νέα Δημοκρατία δεν ήρθε και όπως δεν έχει έρθει σε κανέναν ουσιαστικά διάλογο. Είναι αυτή η στάση της και η συμπεριφορά της, η οποία είναι πραγματικά ανεύθυνη και μάλιστα βγήκε και μία ανακοίνωση του κυρίου Σταϊκούρα, του αναπληρωτή, νομίζω, το μεάρχη των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, με μια σειρά από αιτιάσεις κατά της κυβέρνησης, από καταβολής κυβερνητικής ζωής αυτής της κυβέρνησης, οι οποίες κάθε άλλο παρά φωτίζουν, αντίθετα συσκοτίζουν τους λόγους για τους οποίους δεν προσέρχεται η Νέα Δημοκρατία στον ειλικρινή διάλογο στον οποίο την καλούμε. Μας είπε ότι δεν ακούμε τις προτάσεις της. Μα για να τις ακούσουμε τις προτάσεις της, θα πρέπει να έρθει και στο διάλογο. Εάν αναφέρεται σε κάποιες προτάσεις που είχε κάνει ο κύριος Σαμαράς πριν από πολλούς μήνες στο Ζάπιο, όταν μας έχουν πει ότι θα υπάρχει Ζάπιο 2 για τον κύριο Σαμαρά, όπου θα προτείνει καινούργιες λύσεις, θα υπάρχουν νέες προτάσεις, γιατί εκείνες δεν είναι επικαιροποιημένες, αλλά δεν μας λένε ακόμη, τότε είναι η μεγαλύτερη υποκρισία την οποία μετέρχεται η Νέα Δημοκρατία. Μία σοβαρή παράταξη, εάν θα ήταν η Νέα Δημοκρατία, η οποία μάλιστα κυβέρνησε και κατέστρεψε αυτόν τον τόπο στα τελευταία 6 χρόνια, πριν από τον Οκτώβριο το 9, και απέκρυψε, όχι απλώς δεν αποτύπωσε και δεν έλυσε, αλλά απέκρυψε από όλους μας τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής και του ελληνικού κράτους, θα περίμενε κανείς, πραγματικά έστω και σήμερα, όχι να γίνει συνένοχος με κάποιες πολιτικές μας, όπως λέει, αλλά τουλάχιστον να απενοχοποιηθεί, προσερχόμενη σε διάλογο και με συγκεκριμένες προτάσεις. Φαίνεται ότι στη Νέα Δημοκρατία υπερτερεί άλλο πνεύμα, και το πνεύμα είναι ορατό αυτό σε όλα τα επίπεδα δημοσιοποίησης, απόψεων και κινήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ένα πνεύμα το οποίο όμως είναι πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Θα έπρεπε να έρθει, δίχως, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, να αφήσει τις πολιτικές της θέσεις, να έρθει στο διάλογο, να συζητήσουμε και φυσικά να αρνηθεί, εάν χρειαζόταν, να καταγγείλει την κυβέρνηση ότι δεν ακούσαμε τις προτάσεις της. Προτάσεις τις οποίες δεν μας έχει πει, γιατί περιμένει να τις ανακοινώσει εν κρυπτό μέχρι στιγμής στο Ζάπιο 2 ο κύριος Σαμαράς, τότε για ποιες προτάσεις μιλάμε? Άρα είναι καιρός αυτή η υποκρισία να φύγει από τη μέση, και μάλιστα εδώ πέρα, να μην μιλάμε μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, εδώ έχουμε μία σύγκληση της ανευθυνότητας της Νέας Δημοκρατίας με την ανευθυνότητα άλλων κομμάτων της αριστεράς. Δεν έρχονται να συζητήσουμε και συγκλίνουν σε αυτό το μέγεθος της ανευθυνότητας, που ειδικά στη σημερινή εποχή θα έπρεπε να μην υπάρχει καν ούτε σαν σκέψη. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, εμείς καλούμε τις πολιτικές δυνάμεις σε ένα διαρκή διάλογο, αλλά ειδικότερα να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στο 2015, να συζητήσουμε για ένα μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο που ξεπερνά τη θητεία μιας κυβέρνησης και βάζει βάσεις για να πορευτεί η χώρα με ένα συντεταγμένο λόγο και με ένα συντεταγμένο τρόπο μέχρι το 2015, αλλά προφανώς για τους δικούς τους μικροκομματικούς λόγους δεν προσέρχονται και οι μεν, αλλά και οι δήθεν προοδευτικοί αριστεροί δε. Μάλιστα. Ο κύριος Σιδέρης, ο οποίος δεν ρώτησε.
Ερώτησε, αλλά
δεν ρώτησε ο κύριος Σιδέρης.
Δεν υπάρχει χρόνο.
Επειδή διάβασα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προσήλθε μέσα στο διάλογο, αλλά συμφώνησε με το. Ή πρόκειται να συμφωνήσει με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για το Σύμφωνο Σταθερότητας της κυρίας Μέρκελ. Η κυβέρνηση από αυτού έχει καταλήξει τι θα κάνει τελικά?
Θα μπορούσε πρώτα απ' όλα να έρθει να μας τα πει η Νέα Δημοκρατία, για να ξέρουμε κι εμείς ποιες είναι οι θέσεις και ποιες είναι οι προτάσεις. Και φυσικά είναι επιβεβλημένο, και το λέω με πλήρη επίγνωση, ότι όταν πηγαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση τόσο σοβαρή και τόσο κρίσιμη για το μέλλον της χώρας μας, αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης, δεν μπορεί να μην προσέρχεται σε συζήτηση, στην κατάθεση προτάσεων, το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Εάν προτιμάει η Νέα Δημοκρατία να δημοσιοποιεί το τι θα κάνει όταν θα συζητήσει με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά να μην προσέρχεται να ενημερώσει τον ελληνικό λαό και να συζητήσει με την κυβέρνηση, είναι δικό της θέμα. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, εμείς πάμε με στοχεύσεις συγκεκριμένες, προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε μέχρι τελευταία στιγμή, να συμμετέχουμε στην συνδιαμόρφωση θέσεων που θα ωφελούν πρώτα απ' όλα εμάς σε εθνικό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος το αρνείται, είναι δικό του θέμα. Κύριε Σιδέρης.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι νόημα έχει αυτό το ανεξαρτήτως προθέσεων φαιό κατασκεύασμα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Καστανίδης, σχετικά με τον ρατσισμό. Να σας θυμίσω ότι με ανάλογο νόμο ο Ροζέ Γκαρονδί στην Γαλλία έχει καταδικαστεί. Πάμε σε μια ποινικοποίηση της σκέψης. Δεν θα μπορεί κανείς να εκφράσει την άποψή του, έστω την ανόητη, για το αν υπήρξε ολοκαύτωμα ή όχι. Τι νόημα έχει αυτό το νομοσχέδιο? Και δεύτερο, γιατί τώρα όλα τα είχαμε, αυτό έλειπε?
Πρώτα απ' όλα, νομίζω, κ. Σιδέρη, ότι έτσι όπως θέτει το ερώτημα, δεν ξέρω αν είναι άποψή σας.
Ανεξαρτήτως προθέσεων, έτσι. Πάντως, φαιό είναι στην ουσία του.
Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό το είπε και ο Μητροπολίτης Πειραιός. Να ξέρετε ότι δεν θα κάνω ανάλυση.
Είναι διαφορετικά ο Σεραφείμ. Ξέρω τη δήλωσή του.
Δεν θα κάνω ανάλυση του νομοθετήματος αυτού. Πάντως, να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έχουμε μια εξαιρετική ευαισθησία σε όλου του είδους τα κοινωνικά θέματα, και να είστε σίγουρος ότι με αυτό το νομοθέτημα πραγματικά θα κατοχυρώνεται η σκέψη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η δράση όλων όσων πιστεύουν σε συγκεκριμένα ζητήματα. Κανείς δεν πρόκειται να απαγορεύσει με οποιουσδήποτε τρόπους, και κυρίως με τρόπους συνωμοσιολογικούς, βλέποντας συνωμοσίες πίσω από οτιδήποτε, την βούληση και την πράξη μιας κυβέρνησης η οποία είναι προοδευτική, η οποία έχει συγκεκριμένους τρόπους, πρακτικές, μεθόδους και ιδεολογικές προσεγγίσεις. Συνεπώς, όχι δεν θα πρέπει να ανησυχεί κανείς γι' αυτό, αλλά το αντίθετο, εάν δεν κινούμασταν αυτόν τον τρόπο, τότε πραγματικά θα χάναμε και το ιδεολογικό μας στίγμα.
Σας διαψεύδει το άρθρο 4 που λέει: «Τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή όποιος δημόσια προφορικά ή δια του τύπου ή δια του διαδικτύου εγκομιάζει, αρνείται ή εκμηδενίζει τη σημασία εγκλημάτων γενοκτονίας κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει, να διαγγείλει βιοπραγίες, εχθροπάθειες κλπ.»
Εγώ σας είπα την άποψη της κυβέρνησης, είναι η ισχυρή άποψη της κυβέρνησης και την επαναλαμβάνω. Και η κυρία Ζαφυριάδου.
Κύριε Υπουργέ, σήμερα άκουσα κάποιες, μάλλον διάβασα για κάποιες δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ, με τις οποίες προειδέασε ότι στο επόμενο Eurogroup θα συστήσει η ίδια ή τέλος πάντων θα προτείνει την εφαρμογή φορολογίας χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ήθελα να ρωτήσω αν πρόκειται για την ίδια πρόταση του Πρωθυπουργού και αν υπάρχει κάποιο οικονομικό αποτέλεσμα το οποίο μπορούμε να περιμένουμε από μια τέτοια κίνηση, εφόσον βεβαίως υιοθετηθεί.
Είχαμε αναφερθεί και εδώ, είχα αναφερθεί εδώ στον χώρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για αυτή την προσπάθεια που κάναμε, για αυτή την πρόταση που φέραμε εμείς, οι ευρωβουλευτές μας με εισηγήτρια την κυρία Ποδηματά, για τον φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ένας φόρος ο οποίος θα αποφέρει ένα πολύ μεγάλο έσοδο στα οικονομικά του κράτους και που φυσικά είναι ένας φόρος επιβολής κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι ώστε τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να πληρώνουν, να καταβάλουν φόρο για τις συναλλαγές που γίνονται και για τα κέρδη τα οποία προσλαμβάνουν, αποκομίζουν από τέτοιου είδους συναλλαγές. Ναι. Δεν θα επανέλθω σε μια καταγγελία που είχα κάνει για το τι έκανε η κυρία Κράτσα όταν συζητώταν αυτό το θέμα στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα είναι πραγματικά να έχει αυτό το όφελος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό μια πρόταση που ήταν πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ότι υιοθετείται έστω και μέχρι τώρα, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο. Επαναλαμβάνω ότι γίνονται διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά θα είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, ειδικά σε αυτήν την περίοδο, να υπάρχει θέσπιση ενός τέτοιου φόρου. Καλό απόγευμα.